Úsek dálnice D8 vedoucí Českým Středohořím směrem na Německo bude zítra slavnostně otevřen. Stavba se ale protáhla o 15 let a také se prodražila. V minulosti také vzbudila nepříjemné otázky poté, co se část úseku začala propadat. Bude D8 bezpečná? Nehrozí další sesuvy půdy a neotevírá se jen formálně, aby úřady dodržely slíbený termín? Hostem v dnešním Interview Plus je šéf ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane řediteli, je vše připraveno na zítřejší otevření toho zbývajícího úseku D8?
Ano, je vše připraveno. Myslíme se a těšíme se na to, až dálnici D8 otevřeme, že máme úplně vše připraveno.
Bude ten úsek D8 bezpečný?
Samozřejmě, že bude bezpečný. Pokud by nebyl bezpečný, tak bychom si nikdy nedovolili ten úsek otevřít. Kromě toho samozřejmě ten úsek i nadále budeme monitorovat a v případě, že bychom měli jakoukoliv pochybnost, že ta bezpečnost nemusí být dodržena, tak samozřejmě přijmeme opatření k tomu, aby bezpečnost dodržena byla a v nejhorším případě jsme ochotni tu dálnici uzavřít.
Nemůže to otevření nebo ten provoz samotný ohrozit, že u ještě rozestavěné dálnice D8 u Prackovic nad Labem se ještě na podzim hýbal svah? Není to nebezpečí?
Tak samozřejmě my procházíme územím, který je území sesuvné. Je to samozřejmě složité území pro nás z pohledu inženýrsko-geologické. Na druhou stranu ty lidi, kteří jsou na stavbě a ty odborníci, který tam máme, jsou podle mě jasnou zárukou toho, že ta stavba je v pořádku a že ta stavba je naprosto bezpečná. To znamená, pokud bychom se nebyli jistí a neprošli jsme všemi těma testama, který jsme i sami na sebe vymysleli, tak bychom nikdy nedali do provozu. Takže můžu říct, že stavba je bezpečná.
Koncem listopadu geolog z Akademie věd Vladimír Zeiss varoval před otevřením toho úseku v České televizi, protože podle něj nebezpečí na stavbě dálnice D8 přes České Středohoří nejsou vyřešena. Nemá pravdu?
Na každé stavbě je samozřejmě spousta nebezpečí, které se může stát. Například i to, že vám běhne třeba někde srna na nějaký jedničce. Na druhou stranu dálnice D8 je z naší strany hodně monitorovaná. My jsme ty nebezpečí omezili na úplný minimum. Já si myslím, že on tam vychází z obecných záležitostí a samozřejmě nemůže znát ten detail, který tam znají ty lidi, ať už se bavím o České geologické službě, ať už se bavím o Univerzitě Karlovy nebo o nezávislých odbornících, takže já tam prostě ty nebezpečí nevidím a veškerý nebezpečí, které tam byly, tak jsme zmírnili na naprostý minimum.
Když jsme, pane řediteli, vysílali dnes dopoledne speciál na Českém rozhlase Plus právě k otevření toho chybějícího úseku D8, dnes dopoledne mezi 10. a 11. jsme vysílali tento speciál, tak byl naším hostem Josef Stenberg, šéf Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, a ten mluvil o tom, že při stavbě dálnic v Česku se stavaři soustředí pouze na to území, kudy ta dálnice vede, ale že se na tu stavbu nedívají z širšího úhlu pohledu, z širšího kontextu, více desítky metrů do okolí. Nemůže to být podobný problém i D8?
My jsme měli s panem Stenbergem spoustu diskuzí, pokud budu mluvit za celé ředitelství silnic a dálnic. Já si myslím, že má pravdu ve spoustě věcí a úplně s ním ve spoustě věcí souhlasím. Na druhou stranu přiznejme si, že teď v tuhle chvíli na D8 díky vládnímu usnesení, který si myslím bylo velmi dobře zpracovaný a mělo svůj smysl, tak my vlastně sledujeme tu širší oblast, což je rozdíl od všech ostatních dálnic jako takových, to znamená, my tam zabíráme mnohem větší oblast, než je vůbec standardem a dáváme si velký pozor na to, jak se nám celý to území vyvíjí. Máme tam všude inklinometrické vrty, máme tam hydrogeologické vrty, máme tam online měření, takže v tomhle případě já si myslím, že se pro to udělalo maximum.
Říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Nemůže se, pane řediteli, v oblasti, kudy vede D8, opakovat ten obří sesuv jako v roce 2013, který zavalil část té rozestavěné dálnice?
Tak jsme ve složitých geologických podmínkách, ale já nevidím důvod, proč by se mělo opakovat. Ty lidi, který tam máme, tak jsou lidi na svých místech. Samozřejmě to monitorujeme, komunikujeme i nahoře s lomem. Udělali jsme zabezpečovací opatření, včetně těžkých zabezpečovacích prvků, a jsme připraveni v případě, že by bylo potřeba, aby jsme udělali další. Na druhou stranu ty měření, tak jak dneska vidíme, no tak celý ten stav se velmi uklidnil. To znamená, máme tu jistotu a i po těch zkouškách žádnou pochybnost nemáme v sobě, že bychom dálnici D8 nemohli zprovoznit. Přiznejme si, že ten sesuv, který tam byl, tak byl i v době, kdy byly obrovské povodně v rámci celé České republiky. Bylo dohromady po celé republice 75 sesuvů. To jenom to uvádím do kontextu toho, co se vlastně jakoby dělo celorepublikově. Takže v současné době jsme si jistí, že žádný takovýhle velký sesuv tam nebude. Měříme, kdyby nedej bože něco hrozilo. Máme přesně stanovené kritické stavy, varovné stavy, a podle těchto stavů vlastně budeme postupovat. Od těch nejjednodušších úprav až těm nejsložitějším, až té nejhorší, například zavření celé té dálnice D8, aby se někomu něco nestalo.
Jaké příčiny vlastně podle vašeho názoru ten tehdejší sesuv před těmi 3 lety u Litochovic měl?
Tak my těch, nebo jsme přesvědčeni, že ty příčiny známe, a to byl také důvod té vlastní žaloby, která tam momentálně je a která se řeší. Na druhou stranu, asi tady v tuhle chvíli se vám omluvím, já jenom budu chtít detailně komentovat, protože právě proto, že ta žaloba probíhá, právě proto, že řeší v současné době soud příčiny a vlastně dává dohromady stanoviska jedné i druhé strany, tak jsem velmi opatrný, abych cokoliv vyzrazoval předtím, než budeme mít šanci u toho soudu obhájit právě ty naše stanoviska a než ten soud rozhodne.
Nenese část viny i odpovědnosti investor, tedy ředitelství silnic a dálnic?
Já si to nemyslím. Nemyslím si, že by ředitelství silnic a dálnic za tohle neslo jakoukoliv část viny.
Reportéři České televize před časem citovali analýzu příčin vzniku sesuvu, kterou vypracovalo pro ministerstvo dopravy 15 expertů z Ústavu struktury a mechaniky hornin při Akademii věd. A příčinou sesuvu je podle nich kromě přetížení horní části svahu a zvýšení hladiny podzemní vody špatně zvolená metoda výstavby, kdy byl použit takzvaný nezajištěný řez dálnice. To odmítáte?
Tak jak jsem vám řekl v předstihu a omlouvám se, že to budu pořád opakovat, toto místo je v současné době pod žalobou, kdy my v rámci těch znaleckých posudků vlastně prokazujeme, co se tam stalo, a soud bude rozhodovat o tom, jestli máme pravdu my, nebo naopak oponent, kterého tam žalujeme. Já bych opravdu se nechtěl dostávat teď do diskuzí o tom, že bych tady dával nějaké svoje názory a v předstihu tak mohl ohrozit to řízení, které je pro nás důležité.
Podle Nejvyššího kontrolního úřadu ředitelství silnic a dálnic tu situaci podcenilo. Není to pravda?
Tak pokud jsem četl dobře ten závěr toho Nejvyššího kontrolního úřadu, tak on tam dává spoustu doporučení, který by mělo jít směrem na další stavby. Tam já se samozřejmě s tím shoduju. Já jsem tam úplně nenarazil na nějaký zásadní podcenění stavby jako takové. Já si myslím, že už i při té přípravě se reagovalo na ty záležitosti. Pokud se dneska podíváte i na tu stavbu, tak jak byla navržena, tak jsou tam vlastně rozhozené nestandardy. Ty jednotlivé pruhy, to znamená, že jeden pruh, který jde směrem na Prahu, tak je výš, ten, který jde směrem na Ústí, tak je níž.
No a když se bavíme o té aktuální situaci, pane řediteli, a vy sám jste zmínil, že musí rozhodnout soud, tedy o tom, kdo nese vinu za ten sesuv půdy před 3 lety, tak je v této situaci opravdu na místě otevření té D8? Je to dobrý krok?
No ale pojďme si zase říct, jak ta D8 vypadá. V současné době je sesuv zasanován, v současné době celé to širší okolí máme monitorováno a máme přetížené okolní komunikace. Já vlastně nespatřuju vůbec důvod, proč bychom dálnici D8 neměli otevřít. Jedna záležitost je, že se soudíme za to, že jsme vynaložili nějaké finanční prostředky, které bylo potřeba k odstranění toho vlastního sesuvu. Druhá část je ale otázka, jestli dálnice D8 je bezpečná a je vhodná užívání, a na to si odpovídáme, že ano. a není vůbec žádný důvod pro to, aby jsme ji nepoužívali, aby jsme neměli další dálniční připojení napřímo s Německem. Já si myslím, že by byla obrovská škoda, aby jsme tohohle nevyužili.
Čili když koncem listopadu v České televizi odbornice na dopravní stavby, která také působila na ředitelství silnic a dálnic, Miloslava Pošvářová, geolog z Akademie Vladimír Zeiss, mluvili o tom, že to otevření D8 je tak trochu hrou na Potěmkinovu vesnici, tak to si nemyslíte?
Já nevím, z čeho vychází hra na Potěmkinovy vesnice a nevím, z čeho vycházela s paní Pošvářová, jste říkal, nebo pan Zeiss. Já vidím ty data, které jsou mi předkládány, vidím ty vyhodnocení. Vím, že jsme pro to udělali maximum a nejenom my, ale i zhotovitel. A já vidím tu stavbu jako naprosto bezpečnou, která prošla všechnyma testama. A210, byly tam zatěžovací zkoušky, udělali jsme, měříme dole pod násypem, máme odvodněno, nevidím důvod, proč by dálnice D8 neměla být v provozu a nevidím důvod, proč se bát toho, že by nebyla bezpečná. Pokud by nebyla bezpečná, tak my sami bychom ji zavřeli.
Jste si jistý, že ta dálnice po nějaké krátké době nebude muset být znovu zavřena a opravena?
Není žádný rozumný důvod, proč by měla být zavřena nebo opravena. Na druhou stranu si přiznejme, ale že ta dálnice se uvádí do zkušebního provozu. Máme tam dopravní značení, které je uděláno barvou, budeme ho muset udělat plasty. Máme tam samozřejmě podláždění, podmosty a tak dále. Není to o tom, že bychom na té dálnici ještě něco nedělali. Ale ta dálnice je bezpečná, pro uživatele komfortní, dá se po ní jezdit, není tam žádný problém.
Geolog Vladimír Zeiss, kterého jsem zmínil v otázkách Václava Moravce, řekl, cituji, znám geologickou stavbu, vím, že je to nebezpečné od samého počátku a obávám se, že veškerá nebezpečí ještě nejsou ošetřena. Konec citace. Není problém v tom, že je obecně problematický ten úsek, ta samotná půda, kudy ta dálnice vede?
A tak já jsem nikdy ani neřekl, že to území je jednoduché. To samozřejmě to území složité je. Na druhou stranu, já skutečně nevím, z čeho pan Zeiss vychází. Ty citace, které možná trošičku vytrhujem z celých těch souvislých věd, vlastně upozorňují, že je potřeba si na to místo dát pozor a tam já se s ním úplně shoduju. Je potřeba na to místo dát pozor a i proto jsme tam vlastně dodatečně udělali ty sanační opatření tak, aby jsme to vlastně podchytli. A to si myslím, že jsme my ani vlastně nejsme nějakými protivníky. Oba říkáme, to místo je takové, že si zaslouží mu věnovat pozornost a že si zaslouží i víc možná monitorovat než jakákoliv jiná místa.
A jak tedy konkrétně na místě to monitorování a to sledování stavu půdy vypadá?
Tak máme tam jednak inklinometrické vrty, to znamená, to jsou vrty, ve kterými vlastně prochází čidlo takovou rourou a vy neustále sledujete, jak se vám ta roura hýbe, podle toho vlastně usuzujete, kterým směrem ten pohyb jde. Jednak tam máte takzvané hydrogeologické vrty, tam zase sledujete hladinu podzemní vody a vlastně jakoby její vývoj. Máte tam například na zakotvení na kotvách dynamometry, kde sledujete, si náhodou v těch zakotvených kotvách se vám nezvyšuje tlak, což nebo napětí. Což samozřejmě samo o sobě potom mluví o tom, že se tam v tom masivu něco děje. Máte tam geodetické sledování, to geodetické sledování zase je napárováno na základní vytyčovací síť, která potom zpětně je vlastně přenášena ještě tak, aby jsme měli jistotu, že ty body se nám nehýbou a v případě, že hýbou, tak aby jsme je mohli spočítat a tak dále. To znamená, jedná se dohromady o poměrně velký sofistikovaný systém, který se spojuje v jednom centrálním systému, ze kterého lze potom čerpat samozřejmě ty data.
Měna Miloslava Pošvářová v České televizi řekla, cituji, je tam sice jedna malá síť měřících bodů v hloubce několika metrů, ta se ale sama pohybuje a nemůže poskytnout potřebné informace. Chybí tam navíc takzvané nulté měření, podle kterého by bylo možné nově získané hodnoty posuzovat. Konec citace. Proč tam chybí to nulté měření, nebo je opravdu tedy dostatečná ta síť těch měřících systémů?
Já se přiznám, ono je jako těžký komentovat takovéhle záležitosti. Ona paní kolegyně taky říkala, že nám spadne Lochkovský most na silničním okruhu kolem Prahy a málem tehdy se ten most neotevřel. Já jsem rád, že dneska jezdí silniční okruh kolem Prahy a vlastně vůbec nediskutujeme o tom, jestli ten most padá nebo nepadá. Tehdy řekla, že spadne do půl roku a že po něm nikdy nepojede. To samý mi trochu přijde, že teď dělá tady s těma měřeníma. Ty nultý měření tam normálně jsou. Nultý měření je to, že pokud přehazujete vlastně toho, kdo měří, měří, v tomhle případě některý části měří zhotovitel, některý objednatel, tak vlastně zakalibrováváte to čidlo. Pokud se měří kontinuálně, není potřeba nultých měření. To, že se tam měří, to si myslím, vám potvrdí kdokoliv, kdo na té stavbě je, kdo to vyhodnocuje.
Říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane řediteli, stavební expert Jiří Petrák pro Hospodářské noviny řekl, cituji, stavíme katastrofální projekty jako například 60-miliardovou zbytečnou a nekvalitní dálnici D47 do Ostravy, 8-miliardový zcela nevytížený obchvat Chomutova, který končí v horách u vietnamské tržnice, nebo nekonečný 15-miliardový chybný projekt dálnice D8 přes České středohoří. Konec citace. Není v tom ten zásadní problém toho, jak se staví v Česku dálnice, že se staví možná neúplně dobře připravené nebo neúplně efektivní projekty?
Já zase samozřejmě já tu citaci třeba slyším úplně poprvé, vůbec nevím, odkud se bere částka 15 miliard. My jsme komunikovali a máme spočteno samozřejmě, že ta naše dálnice bude, co se týká úseku 805, stát 10,5 miliardy, pokud se bavím nějakým saldu 15 miliard, já zase nevím, z čeho to číslo jakoby vyplývá. Pokud bych se měl ale obecně bavit o koncepci rozvoje dálniční sítě, no teď ta je přece jasně dána vládním usnesením, je dána strategie, kterou vláda schválila, kterou má ministerstvo dopravy. Můžeme vždycky mluvit o tom, jestli na těch stavbách se dá něco vylepšit nebo něco zhoršit. Samozřejmě souhlasím s tím, že je potřeba dál postupovat striktněji, ty metody nám to dneska umožňují, vylepšovat projektovou dokumentaci, vylepšovat kvalitu a hlídání kvality. A to jsou přesně ty kroky, na které se zaměřujeme a kterýma postupným směrem jdeme. Já asi bych odmítl implicitně to, že budem říkat, že dálniční síť nepotřebujeme, protože tahle republika dálniční síť potřebuje a skoro si myslím, že už měla být hotová. To, že současná vláda je proinvestiční a že podporuje dálnice jako takovou dálniční výstavbu, výstavby obchvatu, já to beru jako obrovský plus, který děláme vůči těmto občanům, kromě ekonomického rozvoje, samozřejmě kraje a možnosti pracovních sil a navážení materiálu, tak samozřejmě tím, že vytlačujeme vlastně dneska přes obchvaty tu tranzitní dopravu ze středu těch obcí, umožňujeme těm obcím sklidňovat ty jejich náměstí, tak si myslím, že to je všechno plus. Samozřejmě můžeme mluvit o tom, že vlastně nepotřebujeme vůbec žádný komunikace a můžeme mluvit o tom, že možná se budeme zaměřovat úplně jiným směrem, ale úplně si nemyslím, že by to bylo s tím, co si ta vláda vytkla do svého vládního usnesení, nebo kterým by chtěla jít. Takže za mě určitě každá vláda, která podporuje dálnice a výstavbu silnic, je pro mě racionální a jsem rád, že v současné době takovou vládu máme.
Čili podle vašeho názoru to není tak, že by se v Česku stavělo nekoncepčně a že by nebylo dostatečně dlouho dopředu jasné, jaké stavby a jaké dálnice budou mít prioritu a které by se měly stavět?
Já si myslím, že přece ta koncepce je dávno daná. Všichni víme, že potřebujeme dostavit D11, všichni víme, že potřebujeme dostavit D3, všichni víme o tom, že bylo potřeba dostavit D8, všichni víme, že je potřeba stavět D7, D6. Když to jsou věci, které tady jsou desítky let. Ten problém, o kterým tady mluvíme, jak je možné, že nám to třeba trvá tak dlouho oproti ostatním zemím, jak je možné, že když už uděláme krok A, B a C, tak se najednou zase vracíme zpátky k nějakému kroku a jak je možný, že pokud už jednou mám v územně plánovací dokumentaci zanesenou stavbu 511, tak ve chvíli, kdy mám vydat územní rozhodnutí, já opětovně diskutuju o to, jestli tu stavbu 511 nedat někam jinam a vlastně nedostávám zas do hry další hráče, který samozřejmě říkají, no ale pánové, tak vy tady máte územně plánovací dokumentaci, my podle toho konáme, jednáme, 10 let se na to připravujeme, stavíme podle toho parky a vy nám semka teď dáte nějakou novou komunikaci. To jsou věci, o kterých bychom se měli bavit a já jsem rád, že se momentálně bavíme a myslím si, že je to správně.
No a v čem vy vidíte ten největší problém při stavění dálnic v Česku?
Tak samozřejmě těch problémů je celá řada. Já si myslím, že to, co se nejvíc teď v tuhle chvíli komunikuje, tak je vlastně složitost vlastně té legislativy, kdy my to přirovnáváme takové sněhové kouly, kdy ze začátku ta koulička byla malá a relativně dobře se jí dařilo kutálet. Postupně, jak se nabalovaly různé zákony, tak ta koule rostla, dnes s ní vlastně pohnout je strašlivě těžký a potom se dostáváme do poloh, že jenom když napočítáte lhuty správní trestní řízení bez jakýchkoliv odvolání, tak se dostáváte do desítek let a to samozřejmě je záležitost, kterou asi nikdo nechcem slyšet, protože dálnice, ať je to jakkoliv, jsou vlastně nejbezpečnější komunikací v celé České republice. Je tam návozo kilometry, to znamená na to, kolik kilometrů tam najedete, jsou tam vlastně nejmenší nehody. Je to opět vidět z těch statistik. Takže tam já bych se určitě zaměřil směrem na tu legislativu a opět je vidět, že vláda to velmi dobře pochopila a dělá dílčí kroky k tomu, aby to zlepšila. Hodně nám pomohla dílčí novela zákona 416 o urychlení liniových staveb. V současné době s náma ministerstvo dopravy diskutuje změnu stavebního zákonu a za to já jsem samozřejmě velmi rád a jsem za to vděčný.
Týdeník Dotyk dnes napsal článek s titulkem Ostuda jménem D8, kdy si vysmívaní Poláci ve výstavě dálnic Čechy drtivě poráží a píše se tam o tom, že když se podíváme na to, jaký je cílový stav ve výstavbě dálnic, tak jsou obě země, tedy Česko i Polsko, v podobném stavu. Nicméně, pokud by ovšem polští stavaři stavěli dnešním tempem, dostanou se do toho cílového stavu za nějakých 15 let, kdežto Češi za 45 let. Proč trvá stavění dálnic v Česku tak dlouho?
A opět jsme u toho, těch faktorů, který do toho promluvají, je obrovské množství. Včetně nějaké kontinuity. Měli jsme tady taky přerušenou přípravu, protože jsme šetřili a vlastně do přípravy nešly finanční prostředky. Částečně jsme zpomalovali někde nějaké stavby. Opět můžu mluvit o legislativě jako takové. Je takovým paradoxem, že dřív jsme poměrně dlouze stavěli, ale velmi rychle připravovali, no a dnes se ta situace vlastně obrací. A já si myslím, že je dobře, že začínají vznikat návrhy i ze strany vlády, který vlastně se snaží to posunout. Ta poslední v uvozovkách trošku pro nás nešťastná záležitost bylo dořešení EI jako takové, kdy jsme měli EU podle 244 z roku 92 a spadlo nám 90 projektů, který jsme měli předělat a myslím si, že je obrovským úspěchem to, že se podařilo, že dnes máme prioritní stavby, o kterých mluvíme jako o devíti, ale podle mě jsou velmi zásadní, ať už se bavím o dálnici D35, D11
to jsou ty do jedna nevýjimky.
A podobně, přesně tak, ve kterých se může pustit do toho výrazně rychleji, než je vlastně předěláním kompletní dokumentace EIA a s novým jakoby projednáváním, protože o těch stavbách už jednou rozhodnuto bylo a já si myslím, že my bychom se měli dívat spíš na to, ne jestli je vést jinudy, ale zaměřovat se na ty stavby jako takový a upravovat je tak, aby co nejlépe zapadly do toho území a aby co nejméně samozřejmě ovlivňovaly to okolní území.
No a pane řediteli, promiňte, že vám vstupuji do řeči, kolik očekáváte, že se začne stavět dálnic z toho plánu ministerstva dopravy výstavby 140 km nových dálnic v příštím roce?
140 km.
Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Mladé frontě, dnes řekl, že nevěří, že se státu podaří příští rok začít stavět tolik akcí, kolik má naplánováno. A cituji ho, myslím, že nejlépe za vše mluví fakt, že jen letos začala stavba jediného úseku dálnice. Tak opravdu se začne stavět všech 140 km dálnic?
Není to 140 km dálnic, je to 140 km dálnic a silnic prvních tříd. Na druhou stranu přiznejme si, že ty dálnice, tak jak jsou dnes rozpracované, tak prostě ten potenciál tam mají. Samozřejmě nikdo nemůže vyloučit rizika, které tady jsou v rámci odvolacích procesů, v rámci například zrušení územního rozhodnutí nějaké stavby a vrácení se vlastně nad počátek. Ale tak, jak máme analýzy, tak, jak máme časové harmonogramy, já tam nevidím důvod, proč bychom ty jednotlivé stavby neměly pouštět. Ta příprava je velmi, velmi rozběhnutá. V současné době velkou část těch dálnic už soutěžíme, to znamená na jaře budeme spouštět velké množství akcí. Ten plán je naprosto reálný a já si myslím i smysluplný a je dobře, že se to podařilo takhle posunout dál.
Vidíte, pane řediteli, promiňte, že vám vstupuji do řeči, problém v tom, o čem psal týdeník Dotyk, tedy že nejpozději v roce 2022, kdy doběhnou dotace z evropských fondů, takže Česko narazí na obrovský problém s financováním dopravní infrastruktury?
Tak co se týká po doběhnutí dotací, to je samozřejmě diskuze, která je potřeba otevřít a je potřeba se na ní připravovat. Opět si myslím, že ministerstvo dopravy už tuhle diskuzi otvírá například tím, že se rozhodlo vyzkoušet PPP projekty i v současné době, kdy se dá říct, že relativně je dostatek finančních prostředků na D4, já to hodnotím.
Jsou soukromí investoři.
Já to hodnotím přesně tak kladně, protože s takovýmhle projektama budeme muset mít zkušenosti a budeme muset je umět připravovat. Samozřejmě ředitelství silnic a dálnic potom už vybírá stavby, kde si chceme zase vyzkoušet takzvaný žlutý filik, což je obdoba něčeho podobného, byť bez toho, že by ten soukromník potom tu stavbu provozoval. Je to další možnost, jak potom hledat ty alternativní zdroje, které například už nebudou z operačního programu doprava.
Pane řediteli, Hospodářské noviny nedávno psali, že stavební firmy by si přáli mít na 3 až 5 let dopředu seznam toho, co chce stát stavět, s jistotou, že na to budou peníze a že projekty jsou dostatečně připravené. A citovali Michala Jurku ze Skansky, který říkal, že problém stavitelství dopravních staveb je nedostatečná příprava a strašně složitá předvídatelnost, kdy co bude. Není v tom zakopaný pes?
Co se týká finančních prostředků, tak se přiznávám, já prostě necítím žádný problém momentálně, naopak bych řekl, že právě díky tomu, že byl dostatek finančních prostředků, tak my jsme mohli rozjet přípravu na mnoho stavbách, což si myslím, že se potvrdí. Ten, co je úzké hrdlo momentálně, tak je spíš kapacita projekčních firm, protože samozřejmě díky tomu, že ta příprava se rozjela na plné obrátky, tak s nám odešla spousta lidí z toho stavebnictví a speciálně od projektantů, takže tam samozřejmě vzniká potenciálně problém, který samozřejmě se může ovlivnit. Další věc je předvídatelnost vůbec toho, kdy můžeme získat stavební povolení a to jsme zpátky u té legislativy a tam si myslím, že tak, jak si postesknu já třeba z pohledu ředitelství silnic a dálnic, tak podobně si může postesknout i developer. Je velmi, velmi složité všechny ty kroky té přípravy projít a dokázat je predikovat dopředu i z pohledu majetkoprávní přípravy. To není jenom o tom, že kupujete něco od známých vlastníků, tam jsou od úmrtě, tam jsou exekuce, tam jsou neznámí vlastníci, tam jsou vlastníci, který je dohledává v Africe, v Brazílii a podobně, těch záležitostí je tam obrovské množství. Ten plán je to, jak se to podaří splnit nebo nesplnit, to už potom vždycky záleží na těch konkrétních podmínkách té stavby. My vždycky říkáme, že každá stavba má v úvozovkách nějaký svůj problém. Jednou
uvidíme,
je tam
budeme to sledovat.
Občanský sdružení, jednou majitel pozemku.
Šéf ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa byl hostem Finterview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
A já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal. Přeji dobrý den.